Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар, мен 14 март шейшемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Ак кемей маманканасынын эмгек жамааты менчикти басып алуу аракети башталганын айтып, коомчулукка кайрылуу жасады. Бишкек мэринин маалымат катчысы Гүл Алмамбетованын күтүүсүз кызматтан алынышы ар кандай талкууларга жем таштады.
Может быть, наоборот, больше закрыть.
Менимче, медианын жетекчилигинде башка пландар бар. Балким алар чындыгы эле жабуу чалпарууну көздөйт. Алар маалыматтарды коомчулуктан жашыргысы келишет. Деми жашыра турган нерселер бар. Болбосо жакшы иштеген кызматкерди эмнеге иштен алышат?
Түркиянын Ван өрөөнүндөгү кыргыздардын арасынан Түрк армиясында жана полициясында кызмат кылган жигиттердин саны арбын. Израиль жана Палестина тынчтык сүйлөшүүлөрүндө АКШнын азыркы администрациясы тушунда мунаса табалабы. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Айданбек Акматуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Украинада нааразылык акциясына чыккандар Сбербанктын кеңсесине кол салды. Сбербанк Украина полициясына кайрылып, Киевдеги кеңсесин корго берүүнү өтүндү. Улутчул Азов тобунун тарапкерлери 13 мартта нааразылык акциясын улантып, Сбербанктын Украинадагы бардык бөлүмдөрүн жабууну талап кылды. Алар Сбербанкка таандык Киев, Харьков, Одесса, Черкасы жана Черников шаарларындагы ондогон банкоматтарды изоляциялык көйүктөрдү чачуу менен бузушканын мойнуна алды. Сбербанкка каршы акциялар 7 мартта башталган. Ал күнү банк Украина чыгышындагы Орусия колдогон жикчилдер чыгарган паспорттарды таанырын билдирген эле. Бирок кийинчерээк ал билдирүүсүн чакыртып алганы дагы айтылган. Орусиянын президенти Владимир Путин Донецк жана Луганск облусундагы жикчил бийликтер чыгарган документтерди таануну 18 февралда бийликтерге буйруган эле. Европа биримдиги Крымды аннексиялоосу үчүн Орусияга киргизилген жекече санкцияларды узартты. Европа биримдигиндеги мамлекеттик элчилер 13 мартта 150 физикалык тарапка жана 37 субъектке санкцияны улантууну макулдашты. Санкцияга кириптер болгондор Украинанын аймактык бүтүнө зыян келтиргендер деп табылды. Орусия мамлекеттик ишмерлери жана компанияларына каршы санкциялар 2014-жылы Крым аннексияланганынан кийин жарыяланган. Санкциялык тизмеге киргендер арасында Орусиянын вице-премьер-министри Дмитрий Рогозин, президенттин кеңешчиси Сергей Глазьев, Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов жана теле алып баруучу Дмитрий Киселев бар. Биримдиктин санкциясы ошондой эле 37 уюм жана мекемеге жарыяланган. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотто утуп алды. 1-май райондук сотунун судьясы Айгүл Уметова 13 мартта калаа башчысынын арызын канааттандырып, Текебаев 1 миллион сом төлөп берсин деген чечим чыгарды. Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттык радиосуна билдиргендей, сот алардын Текебаевдин күзөтчүлөрдүн коштоосунда келип, отурумга катышып, жарыш сөз айтсын деген өтүнүчүн четке какты. Андан соң Токтокунова жана кесиптеши Канатбек Азиз сот залынан чыгып кетишкен.
Биз наше участие чыгарылды чечим. Жарыш сөзгө эч ким келген жок, кайтылган жок да. Бишкек шаардык сотуна кайрылабыз.
Өмүрбек Текебаев былтыр президент Алмазбек Атамбаевдин Бишкектин четиндеги Койташ айылына салдырып жаткан үйүнө байланыштуу маалыматтарды тараткан. Анда үй курулуп жаткан жерди жең ичинен өздөштүрүү иштерине Албек Ибраимовду айыптаган. Ибраимов муну жалган маалымат деп сотко берген. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги орус журналистин депортациялоого байланыштуу тышкы иштер министрлигине нота жиберди. Элчиликтин басма сөз катчысы Дарья Пахомова Азаттык радиосуна билдиргендей, нотада журналист Григорий Михайловдун республикадан чыгарылышынын чоо жайын такта берүү суралган. 10 мартта Регнум маалымат агенттигинин шеф редактору Григорий Михайлов Кыргызстандан чыгарылган эле. Ага журналисттин Кыргызстанда жүрүү мөөнөтү өтүп кетиши себеп болгон. Журналист бул маселени айып пул менен чечсе болорун айтып, депортацияны кесиптик ишмердигине байланыштырган. Регнум агенттиги 9 мартта өз сайтына ата мекен партиясынын саясий кеңешинин билдирүүсүнө таянып, Кыргызстанда оппозиция президентке психиатриялык экспертиза жүргүзүүнү талап кылып жатат деген макала жарыялаган. Окуя боюнча Кыргызстандын расмий органдары комментарий бере элек. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде сурак берип чыкты. Бул тууралуу Азаттыкканын адвокаты Улан Жумаков билдирди. Салянова юстиция министринин милдетин аткарып турган кезинде 2010-жылы Максим Бакиевдин санаалашы Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деген себеп менен башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жатат. Салянова мыйзамды бузбаганын айтып, айыпты четке каккан. Анын 1-февралдагы алгачкы сурагы дээрлик 5 саатка созулган болчу. Орусияда Pokemon Go аттуу блогер соттолууда. Ал Екатеринбургтагы Орус православия чиркөөсүндө Pokemon Go оюнун ойноп, тентектик кылган жана диний жек көрүүчүлүктү козгогон деп айыпталууда. Руслан Соколовский өткөн жылы сентябрь айында кармалган эле. Ал ошол кезде абдан популярдуу болуп жаткан Pokemon кармоо оюнун чиркөө ичинде ойногонун интернетке жайгаштырган. Анын алда мамлекеттик телеканалдарда Pokemon'дорду чиркөөлөр ичинен кармоого уруксат берилбеши кабарланган. Соколовскийдин YouTube каналында көрүүчүлөрүнүн саны 300 000 жетет. Бул окуяга байланыштуу соттук териштирүү 13 мартта Екатеринбург шаарында башталды. Мына ушундай эле айып менен Pussy Riot аттуу музыкалык топтун эки кызы 2012 жылы 2 жылга эркинен ажыратылган эле. Amnesty International Соколовскийдин камалышын өз пикирин билдирүүгө каршы фарс түрүндөгү чабуул деп атаган. Шотландия лидери эгемендүүлүк боюнча 2-нчи жолу референдум өткөрүүнү көздөдү. Шотландиянын биринчи министри Никола Стержендин 13 марттагы билдирүүсүнө караганда, эгемендүүлүк боюнча референдум Британия Европа биримдигинен чыгып кеткенге чейин өткөрүлүүгө тийиш. Ага ылайык ал 2018 жылдын соңунда же 2019 жылдын башында өткөрүлмөкчү. Стержендин айтымында Brexit боюнча премьер-министр Тереза Мей менен орток пикир табуу аракети натыйжа берген жок. Өнөктөштүк боюнча тил табышууга мүмкүн болбоду деп белгиледи Стержен. Буга байланыштуу ал Шотландия жана Британия парламенттерине кайрылуу жолдоду. Ал аркылуу мыйзам чегинде референдум өткөрүүгө жол ачмакчы. Жогорку кеңештин депутаты Айтыш фильм киностудиясынын түптөөчүсү Садык Шернияз Манас эпосунун негизинде көркөм фильм тартууга камынууда. Ал үчүн 2 миллион долларга жакын акча керек. Бул тууралуу эл өкүлү Азаттык радиосуна билдирип, сценарийге идея даяр экенин, каржы маселесин чечүү аракеттери жүрүп жатканын айтты.
Сценарийдин өзөгү даяр. Анан бул каражат боюнча алсак, мамлекетти кыйнабаш керек го деген ойдомун. Элдин арасында каражаты бар адамдар менен сүйлөшүп, элдик демилге менен тартса болобу деген ойду айткам да.
Садык Шернияз буга чейин Курманжан датка тарыхый фильмин тарткан болчу.
Акыркы кабарлар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги Ак кеме мейманканасынын эмгек жамааты менчикти басып алуу аракети башталганын айтып, коомчулукка кайрылуу жасады. Мейманкана жетекчилиги менчик ээси менен өкмөттүн ортосунда мүлктү теңге бөлүү же болбосо айырманы төлөп берүү боюнча соттук чечим бар. Ага карабастан, мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мейманкананы өз карамагындагы ишканага өткөзүп берүүнү талап кылып жатканын айтууда. Мамлекеттик мүлк фонду имаратты мамлекетке өткөрүү боюнча өкмөттүн токтому бар экенин жүйө келтирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Анчыбек жолдошу баяндайт.
Бишкектеги Ак кеме мейманканасынын эмгек жамааты жакында 10 март күнү Ак үйдүн көрсөтмөсү менен менчикти рейдерлик жол менен басып алуу аракети болгонуна тынсызданган кайрылуу жасады. Анда мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси тиешелүү соттук чечимдерге жана менчикти коргоо мыйзамдарына карабастан мейманкананы мамлекеттик ишканага өткөрүп алуу буйругун чыгарганы көрсөтүлгөн. Ак кеме мейманканасынын аткаруучу директору Белек Сарымсаков ортодогу айырмачылыкты төлөп бербестен туруп мүлктү тартып алууга аракет жасалганын айтып өттү.
10 числа к нам пришла группа людей, которая заявила, что они являются теперь владельцами отеля.
10 март күнү бизге белгисиз адамдардын тобу келип, мейманкананын ээлери эми алар экен жарыялашты. Бизге ички мекемелик маанидеги документти көрсөтүштү. Ал Ак кеме мейманкана комплексин толугу менен өткөзүп алуу боюнча буйрук экен. Анда наркы 860 миллион сомдук отель деп көрсөтүлүптүр. Бирок соттун чечими боюнча биз анын жарымына ээлик кылабыз. Анан сот аткаруу баракчасында көрсөтүлгөн алгач бизге тиешелүү айырмачылыкты төлөп берип, анан мүлктү өткөзүп алуу маселесин карагыла дедик. Эгерде каржы министрлиги мына ошол кенемтени бизге төлөп берсе, бирок бул жерде жеке ишканага жөнеле келип, аны басып алуу аракети болду.
Минфин должен компенсировать половину стоимости вернуть. В таком случае вообще разговора бы не было. И здесь уже идет тупо очень неприятно, да, такой натиск, трейдерство, захват частного предприятия.
Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчилиги Ак кеме мейманканасын мүлк мамлекеттик ишканасына өткөрүп берүү чечимин кабыл алган. Буга аталган мейманкананын курулушу мамлекеттин эсебинен жүргүзүлгөнү себеп болгон. Буга чейин ал отелге түркиялык систем мухендислик компаниясы дагы доома тартып, эл аралык сотко берген эле. Сот 2014 жылы анын пайдасына чечим чыгарып, кыргыз өкмөтү 11 миллион АКШ долларын ага төлөп бергени жарыяланган болчу. Бирок 2016 жылы 29 декабрда Онтария соту систем мухендислик компаниясынын дооматын жокко чыгарып, Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун астында түзүлгөн мүлк мамлекеттик ишканасынын башчысы Орозбек Нусувалиев мейманкана жетекчилиги коюп жаткан дооматты төмөндөгүчө четке какты.
Бул жерде эч кандай рейдерлик жок. Мына биздин колубузда буйрук бар. Ошол эле мүлк фондунун анан баардыгы мыйзам тегинде турат. Биз барганыбыз жөн эле таанышуу иретинде бардык, эч кандай рейдерлик болгон жок. Мына көп жылдан бери талаш тартыш болуп келаткан экен, азыр бизге берип атат. Эми мамлекеттик мүлктүн баардыгынын ээси биздин мамлекет да, анан биздин өкмөттүн буйругун аткарышыбыз керек да. Бизде баягы демократия деп эле анархияга айландырып атпайбызбы? Бизде болсо эле пикетке чыга калабыз, элди уюштура коюп, ак кеме көп жылдан бери киреше берген жок мамлекетке. Ак кеменин жомогун 20 жылдан ашык убакыттан бери кыргызстандыктардын баары билет да, туурабы? Мамлекеттин эсебинен курулган, анан талаш тартыш болуп келатат.
Анткеменин ак кеме мейманканасынын жетекчилиги аны сот чечими аткарылганга чейин мамлекетке өткөрүү демилгесинин артында саясат бар деп шекшейт. Анткени жетекчиликтин айтымында мейманканада кээде оппозициянын жыйындары өткөрүлүп жатканы бийликтин кыжырын келтириши мүмкүн эле. Бирок ошол эле кезде өкмөттүн ак кеме мейманканасын мамлекеттин карамагына өткөрүү чечимин аткарып жаткан мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги муну карандай доомат катары кабыл алды. Анткени бул тараптын ынанымында 2005 жылдан бери ак кеме мейманканасына ээлик кылган тараптан мамлекетке эч кандай киреше түшкөн эмес. Мамлекет болсо кезинде түрк насиясынын эсебинен бул мейманкананы куруп, аны 2005 жылга чейин чет элдик ишкерлер тобу башкарып келгени маалым. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков мейманкананын айланасындагы соңку жагдай туурасында мындай дейт.
Эми биздин башыбыз экөө эмес да, бизге өкмөттүн чечими келип атат. Шуну кабыл алгыла мамлекеттик мүлккө деп. Биз госрегистрге кайрылып атабыз, бизге регистрация кылгыла деп соттун чечими менен. КРС соттун чечимин аткаруу боюнча регистрация кылып атат. Биз өзүбүздүн укугубуздан пайдаланып мамлекеттик ишканага өткөрүп берип атабыз. Мамлекет жарымысын компенсация кылабы, кылбайбы, аны өкмөттө структуралар бар, Минфин деген. Алар менен өздөрү иш алып барат да. Бул жерде кайсы рейдерлик болуп атат, мен Сарымсакыктын позициясын түшүнгөн да жок. Жөн эле жок жерден саясат жасап атат да.
Ак кеме мейманканасын түркиялык систем мүхендислик компаниясы түрк насиясына курган. 2005 жылы март инкылабынан кийин анын кожоюндары алмашкан эле. Бирок ал ошол эле учурда мамлекеттин карамагына өтпөй, жеке тараптын башкаруусунда кала берген. Муну ошентип өкмөт 17 жылдан кийин гана мамлекеттин менчик укугун эстеп, мейманкананы өзүнө кайтаруу чечимин кабыл алып олтурат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун маалымат катчысы Гүлия Алманбетованын күтүүсүз кызматтан алынышы ар кандай талкууларга жем таштады. Алманбетова журналисттер менен ачык айкын иштешкендиги үчүн мэрге жакпай кызматынан кетүүгө аргасыз болгонун айтууда, анткени менен мэрия бул боюнча түшүндүрмө берүүдөн карманууда. Кабарчыбыз Улан Негизбаев бул окуянын көшөгө артындагы жагдайлары тууралуу айтып берет.
Эмне үчүн эле сен кеч келе маалыматты бере бересиң деп ар кайсы адистер, ар кайсы бир вице мэрлерди айтып калчу эле.
Бир жылдан бери мэрдин маалымат катчысы болуп иштеп келаткан Гүлия Алманбетова кызматтан кетээрин 10 мартта уккан. Бишкек мэри Албек Ибраимов бөлмөсүнө чакырып, өз каалом менен деген негизде арыз жазып иштен кет деген талап коет. Алманбетова жетекчисинин буйругун аткарганы менен иштен айдалышына анын ачык айкын иш алып баруусу себеп болду деген пикирде.
Позициям ачык айкын. Кайсы жерде иштебесем чындык менен ачык айкындык менен иштейм. Менин оюмча бул мамлекеттик система болобу, муниципалитет болобу, бул деген элге жакындатып иштеш керек. Ким болбосун өзүнүн жумушун, өзүнүн орнун эч качан өзүнүн үйүнө айлантпаш керек менин оюмча. Ошол мен принциптерим жакпай калдыго деп ойноп калдым.
Бул боюнча Албек Ибраимовдун өзүнөн түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Мэриянын аппараты болсо, Алманбетова өз арызы менен иштен кеткенин кайталоо менен гана чектелди. Мэрдин мурдагы маалымат катчысы акыркылардан болуп Азаттыкка маек уюштурганын эске салып, ал үчүн Албек Ибраимовдун кеңешчилеринин каарына калганын кошумчалады. Анын ырасташынча, мэр Ибраимов өзүнүн тууганы Гүлнара Байманбетованы кеңешчи кылып дайындап, журналисттер жана коомчулук менен байланышты ошол киши көзөмөлдөөрүн айткан.
Мен ойлойм, ал абдан эле жакын кишиси го, анткени ал киши бул мэрдин штатына келгенине бир 3-4 ай болду. Андан мурун дайым эле ошол кишинин жанында туруп калганын көрчүбүз. Анан бул жөн эле мага жардам берип атат деп айтып калчы. Анан кийинки 3 айдан бери ушул расмий катары, ушул кеңешчи катары ушул жумушка кирди.
60 жаштагы Байманбетова менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок мэриянын айрым кызматкерлеринин айтымында маалымат кызмат Ибраимовдун кеңешчи эжесинин уруксатысыз иш алып барбай калган. Гуля Алманбетованын иштен алынышы медиа коомчулукта нааразылык жаратты. Айрым журналисттер интернеттеги социалдык тармактарда маалымат катчы ачык иштегени үчүн куугунтукталганын жазып чыгышты. Алардын бири Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматкери Елена Баялинова. Ал коомчулук менен журналисттер менен ачык иштешкен маалымат катчынын иштен кетиши мэрияда жашыра турган иштер көп экенинен кабар берерин айтууда.
У руководителей мэрии, у её администрации, наверное, были какие-то другие планы. Может быть, наоборот, больше закрыть.
Менимче мэриянын жетекчилигинде башка пландар бар. Балким алар чындап эле жабылыш алып барууну көздөйт. Алар маалыматтарды коомчулуктан жашыргысы келишет. Демек жашыра турган нерселери бар. Болбосо жакшы иштеген кызматкерди эмнеге ишен алышат? Тил табышып иш алып барса болот эле да.
Человека, специалиста просто отстранили от работы и не нашли общего языка с ним.
Эске сала кетсек, Баялинова уагында ачык маалымат таратканы үчүн министрликтин тепкисинде калган. Ал бийлик өкүлдөрү менен элдин ортосундагы байланышты чыңдоодо маалымат катчылардын орду ат көтөргүс экенин, андыктан аларга шартты жакшыртуу керектигин кошумчалайт. Дагы бир журналист Аскер Сакыбаева өнүккөн өлкө жетекчилери ишмердигин интернет аркылуу төкпөй чачпай жарыялоого ашыгып турган кезде кыргыз аткаминерлеринин маалымат катчыларга болгон өгөй мамилесин түшүнбөйт.
Маалыматтык технологиялар өнүккөндүгүн өзү баардык адамдарды бир катарга коюп атат. Ошол эле социалдык тармактарда мисалы үчүн премьер-министр, министрлер катардагы жарандар отуруп пикир алышып, анча-мынча маселелерди ошол жерден чечип койсо деле боло турган деңгээлде болуп атканын көрүп атпайбызбы биз? Биз дагы ошол күнгө жете турган күн аз калды, ал эми акыркы көрүнүштөр ошол биз басып өткөн бир кездеги жолдун саркындылары деп гана айтар элем.
Чиновниктердин маалымат катчыларды куугунтукташы алгач ирет катталып жаткан жок. Буга чейин былык иштерин коомчулуктан жашыруу үчүн катчыларын кетирип, керек болсо маалымат кызматтарын жоюуга аракет кылган учурлар да болгон. Албек Ибраимовдун мурдагы катчысы Гуля Алманбетова бул кызматта бир жылдан ашык убакыттан бери иштеп келген. Анын ордуна ким келери азырынча табышмак. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Турубузду улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп Палестин лидери Махмуд Аббасты тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра жандандыруу маселесин талкуулоо үчүн Ак Үйгө чакырды. Буга чейин Вашингтонго Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху барып кеткен эле. Израиль жана Палестина тынчтык сүйлөшүүлөрүндө АКШнын азыркы администрациясы тушунда мунаса табалабы? Бул азырынча суроо алдында турган маселе эмесе, Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ президенти Дональд Трамп менен Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас өткөн жума күнү телефондон сүйлөшкөндүгүн Ак Үйдөгү Палестин тараптагы ырастады. А бул Палестин жетекчилигинин АКШ президентине Трамп келгенден бери аны менен алгачкы түз байланышы болду. Палестин президенти Махмуд Аббаска тынчтык сүйлөшүүлөрдүн келечегин талкуулоо үчүн Ак Үйгө келүү чакырыгы мына ушул телефон байланыш учурунда айтылган. Абастын өкүлү Набил Абу Редейне Рейтер агенттиги менен маегинде АКШнын азыркы администрациясы менен сүлүп жаткан байланыштын алар үчүн маанисин мындайча чечмеледи.
Бул абдан маанилүү жана ачык айкын сүйлөшүү болду. Президент Аббас президент Трамп тарабынан Ак Үйгө чакырылды. Эгер израилдиктер даяр болсо, биз президент Трамп жана Израиль өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү жандандыруу маселесин талкуулоого даярбыз. Биз америкалыктар, президент жеке өзү дагы биз буга чейин дилгирленип келген адилеттүү макулдашууну көздөйт деп үмүттөнөбүз. Президент Аббас Ак Үйгө жакын арада барып жаңы доор башталат.
Ак Үй өткөн жума күнкү телефон сүйлөшүүлөрдөн кийин билдиргендей, анын жүрүшүндө президент Трамп Аббаска алтынчтык келишимин тикелей Израиль менен талкуулоосу керектигин, ал эми Кошмо Штаттар бул максатка жетүү үчүн эки тарап менен тең тыгыз иштеше тургандыгын айткан. Өзү Палестина менен Израилдин ортосундагы тикелей сүйлөшүүлөрдүн акыркысы 2014 жылдын апрель айында үзгүлтүккө учураган эле. Анда Палестина тарап Израиль талаш аймактарда конуш куруу саясат улантып жаткан шартта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү маңызсыз деп эсептеген. Ал эми өткөн жылдын соңунда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Израилдин конуш куруу аракеттерин айыптаган жана мындайды токтотууну талап кылган резолюциясына АКШ вето салбай койгондуктан ал өтүп кеткен эле. А муну менен АКШнын мурунку администрациясы өлкөнүн жакынкы чыгыштагы эң баш көнөктөшүн зекигенде адаттан тыш кадам жасаган. Обама администрациясынын бул чарасын Израиль өкмөтү жана АКШнын өзүндө конгресстеги республикачылар ачуулануу, ал эми Палестина автономиясы кубаттоо менен кабыл алган болчу. Азыркы президент Дональд Трамп болсо шайлоонун өткөн жүрүшүндө Израилдин конуш курулуштарын тынчтыкка жолтоо фактор катары караган эмес, бирок кийин президенттикке киришкенден кийин расмий Тель-Авивке бул саясаттан карманууну сунуш кылган.
Конуштарга байланыштуу мен бул маселеде силер бир аз токтоп турушуңарды каалайт элем. Биз бир нерсени иштеп чыгабыз, бирок мен макулдашуу жетишилишин көздөйт элем. Менимче макулдашуу түзүлөт, муну президенттердин баары көздөгөн, бирок бул мүмкүн деп ойлошпогондуктан создуктуруп көпкө чейин кийлигишкен эмес. Алар муну жасабаган үчүн мүмкүн болгон жок.
Деген эле Трамп өзү өткөн айда Ак Үйгө Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху барган кезде Ашейтед пресс агенттигинин 10 мартта жазганына караганда Трамптын администрациясы өткөн аптада эле Израилге Иорданын батыш жээгинин оккупацияланган бөлүктөрүн аннексиялоо зарылдыгын, мындай аракеттер эки өнөктөш ортосунда ыкчам кризис жарата тургандыгын эскерткен. Ашейтед пресс белгилегендей, бул Трамптын администрациясы дагы АКШнын салттуу саясатына кайтып жатканын, Израилге бул өлкөдөгү улутчулдар үмүттөнгөндөй батыш жээкке көзөмөлүн кеңейтүүдө эң эркин аракеттенишине жол бербесинин ишарасы болушу мүмкүн. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Түркиянын Ван өрөөнүндөгү кыргыздардын арасынан Түркиянын армиясында жана полициясында кызмат кылган жигиттердин саны арбын. Жалпысынан жекчил курдтор жашаган аймакта бүгүнкүгө чейин 5 кыргыз шейит болсо, 10 кыргыз тургун жараат алган экен. Кабарчыбыз Элвира Буудайчиева алар менен маектешип абалдарын сураган.
31 жаштагы Али Тимур үстүбүздөгү жылдын 14-январында Түркиянын Битлис аймагында террористтер менен салгылашууда оор жаракат алган. Далысына жана алаканына ок тийген. Оор операциялардан кийин азыркы тапта Анкарада дарылануусун улантууда.
Битлис деген айылда 3 күнлүк операция болгондо, экинчи күнүндө түндө 1:30 1:30 15 метр месафеден террористтер менен чатышмага кирдик. Чатышмада оңузумдан ок тийген, бир оңузумдан, алакамдан же 3 ок дегени. Менин жандагы жолдошто шейит болгон.
Али 10 жылдан ашуун түрк армиясынын атайын бөлүмүндө кызмат кылат. Эми жаракат алгандыктан анын үй бүлөсүнө дагы түрк өкмөт тарабынан жеңилдиктер көрсөтүлөт. Алинин айтымында эң негизгиси балдарын окуусуна колдоо көрсөтүлсө, ошол тыгынчык болот дейт.
Үйдөгүлөргө да менин айлеме да жеңилдик көрсөтөт, даажы айлеттет. Балдарыма өз эле окулда окутат, өз эле дактарда карайтат. Эгер бир жерди шаар ичинен бир жерден бир жерге барганда газ деп бекир барасын, шаар тышында да хастанеге бар, калкалык калсында неме кылып.
Анкарада аскер бейтапканасына дарылануусун улантып жаткан Али Тимурдун кайрадан аскер кызматына кирип кирбеши белгисиз. Анткени доктурлардын чечимине жараша анын ден соолугу тууралуу бүтүм чыкканда гана аскерге жарактуулугу чечилет экен.
Şimdi onu doktorlar karar verip benim daha tedavim devam edecek. Benim bileğim çalışmıyor. Bileğim tamır üzülüp ettiği için bir lehim çalışmadı. O fizik tedavi de çalışıyor, çalışıyor, o da bir tayini belirlemez. Eğer çalışmak kesse iştiyel verir. Çalışıp sağlam bulup kesse belki doktor açsa tamam sen iştiyel açsın der. Rapor menin karar verir.
Anda ruhsat verse gayreyle o şol askerlikke başlayken iste.
Ova iştey verim ha. İştey verim.
2016 жылдын 11 июлунда Ван аймагында террористтердин жардыруусунан айыл коргоочусу Туратбек Гүрөжак шейит болгон. Анын артында 5 баласы менен жесири калган. Уулу Шүкрү атасын көрүп аскердик кесипти тандаганын айтат.
Мен ошо атамдан көрүп ошо атамдан ысынып аскер болгонмун.
Канча жылдан бери аскерсиз?
Мен 7 жыл болду.
Сиз аскер катары сиздин атаңыз шейит болгону сизге кандайдыр бир жеңилдиктер береби?
Ова, берет. Иш алганда иште истедим жерге тайын берет. Дагы оңой иштер берет.
Шүкрү Гүрөжактын карындашы 23 жаштагы Эвагүл азыркы тапта Анкарада апасы менен турат. Атасы кызматта жүрүп каза тапкандан кийин өкмөт атасынын айлыгын апасына төлөйт экен. Эвагүл учурда жумушсуз, бирок жогорку билимдүү. Эми мамлекеттик ишке кирем десе жеңилдиктер болорун айтты.
Шуан анеме фам айлык бааланды иште айда жатыйор.
Шейиттердин балдарына мамлекеттик иштерге кирүүгө жеңил болот экен. Ага мемки жума келсе, атамдын шейит болгонуна байланыштуу документтерди алып берем деди. Ал документ болсо ишке бизди биринчи ирет алышат экен деп билдим. Атам бул топурак үчүн жанын берди. Мен дагы түрк коомуна пайдалуу болсомбу дейм.
Чочуклара меморлук берин.
Кыргыз түрктөрү маданият жана жардамдашуу коому 12 мартта Анкара шаарында Дал ушул Түркиядагы кыргыз шейиттерин жана жаракат алгандарды эскерүү кечеси өткөрдү. Кечеге катышкан коомдун жетекчиси Курманбек Кутлу Түркиядагы вандык шейит болгон же жаракат алган кыргыздардын укуктары түрктөрдүкүндөй эле экенин белгиледи.
Ова көл азыр билесиздер айылдын өзүндө жаңы куруучу деп койгон бул айылды коргоо боюнча иштеген кишилер бар билесиз. Анын сыртында дагы армияда кызмат өтөгөн кишилер, балдар, жаштар, милицияда полицейский болуп иштегендер деле көп. Кыргыздарда түрк жараны катары ошо түрк граждандарын кандай укуктары, жеңилдиктери болсо ошондой эле нерселер бар, өзгөчө бир нерсе жок. Ал эми армияда полицейскийде иштегендер ошол өзүнүн маяналарын алат, ал эми жаңдай жаракат болсо же шейит болсо ошол немеге укукка байланыштуу кандай түрк жарандарынын акылары болсо ошолорго жараша пайдаланышат.
Түркиянын жикчил күрттөр жашаган аймагына чукул вандык кыргыздардын арасынан түрк армиясына шейит болгондор 5, ал эми жаракат алган 10 жаран бар. Түрк мыйзамдарына ылайык каза болгондордун маяналары артында калган жесирлерине жана турмушка чыгарак кыздарына жазылат. Жол киреде салыкта жана айрым медициналык кызматтарда жеңилдиктер берилет. Балдардын окуусунда жана кийинки ишке орношуусунда өкмөт тарабынан колдоолор көрсөтүлөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу шейшемби 14 март күнкү таңкы берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бул жарым сааттык уктуруубуздан адам жана базар түрмөгүнөн Орусиянын базарларында иштеген кыргызстандыктар тууралуу берүүнү, ошондой эле акын Таза Гүлзакирова менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен тааныштырып, микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Украинада нааразылык акциясына чыккандар Сбербанктын кеңсесине кол салды. Сбербанк Украина полициясына кайрылып, Киевдеги кеңсесин корго берүүнү өтүндү. Улутчул Азов тобунун тарапкерлери 13 мартта нааразылык акциясын улантып, Сбербанктын Украинадагы бардык бөлүмдөрүн жабууну талап кылды. Алар Сбербанкка таандык Киев, Харьков, Одесса, Черкасы жана Чернигов шаарларындагы ондогон банкоматтарды изоляциялык көйүктөрдү чачуу менен бузушканын мойнуна алды. Сбербанкка каршы акциялар 7 мартта башталган. Ал күнү банк Украина чыгышындагы Орусия колдогон жикчилдер чыгарган паспорттарды таанырын билдирген эле. Бирок кийинчерээк ал билдирүүсүн чакыртып алганы дагы айтылган. Орусиянын президенти Владимир Путин Донецк жана Луганск облусундагы жикчил бийликтер чыгарган документтерди таанууну 18 февралда бийликтерге буйруган эле. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотто утуп алды. 1-май райондук сотунун судьясы Айгүл Уметова 13 мартта калаа башчысынын арызын канааттандырып, Текебаев 1 000 000 сом төлөп берсин деген чечим чыгарды. Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттык радиосуна билдиргендей, сот алардын Текебаевдин күзөтчүлөрдүн коштоосунда келип, отурумга катышып, жарыш сөз айтсын деген өтүнүчүн четке какты. Андан соң Токтокунова жана кесиптеши Канатбек Азиз сот залынан чыгып кетишкен.
Без нашего участия чыгарылды чечим. Жарыш сөзгө эч ким келген жок, кайтылган жок да. Бишкек шаардык сотуна кайрылабыз.
Өрүк Текебаев былтыр президент Алмазбек Атамбаевдин Бишкектин четиндеги Койташ айылына салдырып жаткан үйүнө байланыштуу маалыматтарды тараткан. Анда үй курулуп жаткан жерди жең ичинен өздөштүрүү иштерине Албек Ибраимовду айыптаган. Ибраимов муну жалган маалымат деп сотко берген. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги орус журналистин депортациялоого байланыштуу тышкы иштер министрлигине нота жиберди. Элчиликтин басма сөз катчысы Дарья Пахомова Азаттык радиосуна билдиргендей, нотада журналист Григорий Михайловдун республикадан чыгарылышынын чоо жайын такта берүү суралган. 10 мартта Регнум маалымат агенттигинин шеф редактору Григорий Михайлов Кыргызстандан чыгарылган эле. Ага журналисттин Кыргызстанда жүрүү мөөнөтү өтүп кетиши себеп болгон. Журналист бул маселени айып пул менен чечсе болорун айтып, депортацияны кесиптик ишмердигине байланыштырган. Регнум агенттиги 9 мартта өз сайтына ата мекен партиясынын саясий кеңешинин билдирүүсүнө таянып, Кыргызстанда оппозиция президентке психиатриялык экспертиза жүргүзүүнү талап кылып жатат деген макала жарыялаган. Окуя боюнча Кыргызстандын расмий органдары комментарий бере элек. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде сурак берип чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаты Улан Жумаков билдирди. Салянова юстиция министринин милдетин аткарып турган кезинде 2010-жылы Максим Бакиевдин санаалашы Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деген себеп менен башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жатат. Салянова мыйзамды бузбаганын айтып, айыпты четке каккан. Анын 1 февралдагы алгачкы сурагы дээрлик 5 саатка созулган болчу. Орусияда Pokemon Go аттуу блогер соттолууда. Ал Екатеринбургдагы Орус православия чиркөөсүндө Pokemon Go оюнун ойноп, тентектик кылган жана диний жек көрүүчүлүктү козгогон деп айыпталууда. Руслан Соколовский өткөн жылы сентябрь айында кармалган эле. Ал ошол кезде абдан популярдуу болуп жаткан Pokemon кармоо оюнун чиркөө ичинде ойногонун интернетке жайгаштырган. Анын алда мамлекеттик телеканалдарда Pokemon'дорду чиркөөлөр ичинен кармоого уруксат берилбеши кабарланган. Соколовскийдин YouTube каналында көрүүчүлөрүнүн саны 300 000 жетет. Бул окуяга байланыштуу соттук териштирүү 13 мартта Екатеринбург шаарында башталды. Мына ушундай эле айып менен Pussy Riot аттуу музыкалык топтун эки кызы 2012-жылы 2 жылга эркинен ажыратылган эле. Amnesty International Соколовскийдин камалышын өз пикирин билдирүүгө каршы фарс түрүндөгү чабуул деп атаган. Шотландия лидери эгемендүүлүк боюнча экинчи жол референдум өткөрүүнү көздөдү. Шотландиянын биринчи министри Никола Стержендин 13 марттагы билдирүүсүнө караганда, эгемендүүлүк боюнча референдум Британия Европа биримдигинен чыгып кеткенге чейин өткөрүлүүгө тийиш. Ага ылайык ал 2018 жылдын соңунда же 2019 жылдын башында өткөрүлмөкчү. Стержендин айтымында Brexit боюнча премьер-министр Тереза Мей менен орток пикир табуу аракети натыйжа берген жок. Өнөктөштүк боюнча тил табышууга мүмкүн болбоду деп белгиледи Стержен. Буга байланыштуу ал Шотландия жана Британия парламенттерине кайрылуу жолдоду. Ал аркылуу мыйзам чегинде референдум өткөрүүгө жол ачмакчы.
Акыркы кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Жыйырма биринчи мартта Орусиянын Новосибирск шаарында Нордмолл базары ишке кирмекчи. Базар жетекчилиги долбоору Орусия боюнча ири базарлардын бири болорун айтып, кыргызстандык соодагерлер үчүн атайын 500 чукул орун бөлүп берүүдө. Ал гана эмес, кыргыз соодагерлерине жеңилдетилген шарттарды түзүп, жарым жылга ижара акысынан бошотууда. Байкоочулар болсо, кыргыз соодагерлери базардын көзүн билип калгандыктан жаңы базарга дем берүү үчүн кыргызстандыктарга үмүт тартылып жатканын айтышат. Адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында башка өлкөнүн базарларында иштеп жаткан кыргыз мекендештер жана эмне үчүн кыргыз соодагерлерине суроо талап өсүп жаткандыгы тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Самат Жумакадыров алып барат.
Кыргызстандык соодагерлер Казакстандын оңго чукул жана Орусиянын 50 ашык базарында эмгектенишет. Коңшу өлкөдө кыргыз сатуучулары кайсы базарга келе баштаса, ошол базардын иши жүрөт деген сыяктуу ишкерлер арасында ичара кеп бар. Чындыгында бул сөздөр да жөн жерден айтыла калган эмес. Себеби кыргыздарды базарга иштөөгө чакырып, эң жакшы шарттарды түзүп беребиз деп кол сунган өлкөлөр дагы деле бар. Айтор кайсы өлкө ири базар ачып, ал жакты ижарачыларга толтуруу үчүн Дордой базарын мисал калат. Анткени Дордой бүгүнкү күндө бүтүндөй Орто Азия боюнча базарлардын башкы артериясы болсо, базардын тамыры Орусиянын булуң бурчуна чейин жайылган. Андыктан коңшу өлкөлөр жаңы базарды ачканда анын ичин толтуруу үчүн сөзсүз Дордойдун сатуучуларына жана кошуундар бирикмесине өз сунуштары менен келип ишкерлерди кызыктырышат. 2011 жылы Түркмөнстандагы Алтын Асыр, 2015 жылы Казакстандагы Харгос, мындан башка Беларусьтун Витебск жана Санкт-Петербургда базарлар ачылып, Дордойдун доору бүттү деп бүтүм чыгаргандар да болгон. Аталган базардан кыргызстандык соодагерлерге жеңилдетилген шарттарды түзүп чакыргандары маалым. Бирок канчалаган аракеттерге карабай, аталган базарлар азыркыга чейин кардарларды тарта албай убара тартып келүүдө. Дордойдун кесиптик кошуундарынын төрайымы Дамира Дөөталиева билдиргендей, Кыргызстандын базардын ири тажрыйбасынан улам коңшу өлкөнүн базарлары ар дайым кызыгуусун арттырып келишет.
Базар, Дордой базары бул мировой бренд болот азырчы. 10-е место занимает в мире. Опыт очень хороший. Здесь как оптовый. Бул каяктан только базардын развитиеси болуп атат да. Ошого карата моего Алматанын тегерегинде 4 чоң базар ачылды. Ошолордун баары бизге келишти да. Опыт алабыз. Ишкерлер менен өзүнчө баягы сотрудничество кылабыз, взаимодействие болобуз. Бир иштейлик, точка неметейлик, иштейлик деп анан бизге ошондой опытын алабыз деп келип атат. Анан биз болсок как хозяин базары, профсоюздун баягы ишкерлердин эмесин укугун коргон адам болуп, мен деген баягы сиз айткан башында дополнительный точка ачканга мен каршы эмесмин.
Кыргыз соодагерлерине учурда кучак жайып чакырып жаткан базарлардын бири Новосибирск шаарындагы Нордмолл базарын айтсак болот. Ушул жылдын 21 мартында ачыла турчу базар кыргызстандыктарга 500 чукул орун бөлүп берүүдө. Жаңы соода жайдын жетекчилиги ишкерлерге бекер жатак берип, ошондой эле жарым жылга чейин ижара акысын бекер кылууда. Маалым болгондой, учурда 300 ишкер Нордмоллго соода кылууга ынтызарлыгын билдирип, 16 мартта Бишкектен сапарга чыгышууда. Айтмакчы, соодагерлердин жол акысында орус инвесторлор өз мойнуна алышууда. Аталган базардын Кыргызстандагы Нордмолл Азия өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мелис Шаршеновдун айтуусунда, кыргыздар соодага эптүү келип, базардын көзүн таба билгендиктен коңшу өлкөнүн ишкерлери базар келечегин кыргызстандыктарга байлап келишет.
Бул негизи биздин кыргыздардын өзүнүн өжөрлүгү, анан ишке жоопкерчиликтүүлүгү, анан ошон үчүн биздин кем экенибизди эми Россиядагы досторубуз, Казакстандын боордош элдерибиз, Şu bizsiz bazar iştevesine uzun gösterir ciddi. Bizden Kırgız'dan özü biz kalp aytkanda zaman görüyoruz. Bizke verilgen tapşırma olsa oşunu tak atkargandığımızdan bizke gelip çatak da. Biz bir partnerler de koyuyoruz bu. Biz şunday partnerlerimle tak işleşiriz. Oşunun için bizden avroy, bizden yeldin баалап жатканда мен ушундай деп ойлойм да, ушундай сапатта да.
Кыргыз соодагерлери базардагы шарттарга маани бербейт. Эң негизги талап ал базарда соода жүгүрүп турган оң. Мисалга Москва шаарынан баштап Орусиянын аркы урчу Якутиянын базарларына чейин кыргызстандык соодагерлер өз ордун таап алышты. Дал ошо Якутиядагы Столичный базарында соода кылган мекендешибиз Азамат Төрөгелдиевдин жүргөнүнө 10 жыл болду. Анын айтуусунда кыргызстандыктар ар кандай кыйчалыш учурга карабай базардагы орундарын сактап калышты. Атүгүл 2008 жылдагы дүйнөлүк кризис, учурдагы санкциялар согушуна карабай мекендештер канын азык каруусун казык кылып бөтөн өлкөдө иштеп келе жатышат.
Соода азыр биякта деле кризис. Элде көп кадимкидей билинип турат. Мунун кудай акча жок. Ой, 3 жылдан бери 2014 жылы күзүнөн баштап эле биякта кризис башташып, элдер деле анчалык кийинбей деле калышты. Эми негизги товар Москвадан, анан кийин Кыргызстандан алынып келинет бул жака, анан кийин Кытай. Бул базарда кытайлар менен кыргыздар соода кылышат, бири-бирине конкуренция. Алар Кытайдан ташыйт көбүнчөсүн, биз Кыргызстан менен Москвадан ташыйбыз. Анан Кыргызстандын товарына эми көз караш ар кандай. Баягы основном айылдык калк жакшы алышат Кыргызстандын товарын.
Дагы бир мекендешибиз Шекербек Дүйшеев Якутиянын Алдан шаарындагы базарында 9 жылдан бери соода кылат. Бул аралыкта соодагер Орусиянын жарандыгын алганга да жетишти. Алдан шаарындагы дээрлик бардык кыргыз орус жарандыгына ээ дейт каарманыбыз.
Город Алдан, алтын өндүргөн шаар да. Бул жерде кыргыздар основно ошо газарда соода кылат. Газарда алышкан бала чакалары менен ушул жерде үй жай алышкан. Кыргыздарга негизинен ишенет, жакшы эле. Негизинен алдабайт, бирөөгө жөн жай тийишпейт, баягындай жөндөрдү. Өздөшү бардык нерсени убагында өздөшүп кеткен, ушундай алдабаган, мындай жүргөн.
Орусияда жүргөн кыргыз мекендештердин канчасы базарларда эмгектенет деген статистика бүгүн эч кимде жок. Тышкы иштер министрлиги жана миграция кызматы андай иликтөөнү жүргүзүү мүмкүн эмес экенин айтышат. Бейрасмий маалыматтар боюнча Орусияда миллионго чукул кыргызстандык иштеп жүрөт. Кыргызстандын жеңил өнөр жайчылар биримдигинин төрагасы Сапар Асанов Азаттыкка билдиргендей, Орусиядагы мигранттардын жарымы базарларда соода кылып күн өткөрүүдө.
Россияда болсо биздин эсеп менен, биздин божомол менен, маалымат менен 54 шаарда биздин ушу 54 шаардан көбүрөөк ушу биздин продукция бар да. Кыргызстандагы бөтөнчө басымдуу бөлүгү ошо биздин жарандар, ошол жактын жанагы айтылып атпайбы, Россиядан жылына 2.5 миллиард доллар которулуп атат дегенчи. Ошонун басым тең көп эле көлөм эле ошол баягы товар оборот, Кыргызстандан чыгарып аткан продукция ошол жака сатылып кайра келип анан сатылып атат да.
Кыргызстандын ири базарда өз ордун табышынын тарыхы союз учураган жылдарда эле башталган. Базар системасын жакшы билген Мелис Шаршеновдун айтуусунда 90-жылдардагы каатчылыктан улам элдер үйүндөгү баары оокатын көчөгө алып чыгып сата баштаганын айтат. Ал маалда эл азыркы Кудайберген базарынын тегеринде жайма базар уюштуруп, чындыгында бул жайма базар бара-бара Орто Азияга таанымал болот деп ошол маалда эч ким ойлогон эмес дейт.
Эл ачка болуп эмне жумуш менен алек кыларын билем, мен ошонун баарын билем. Үйдөгү болгон оокаттарды, ашыкча оокаттын баарын базарга чыгып, анда базар Кудайберген базардын ордунда башталды эле, бараколка болуп. Андан кийин эл бирин бири көрүп көбөйүп отуруп азыркы мал базарга барган. Старый Толчок деп коебуз, ошол жерге барган. Андан кийин анан Аскаматкал иштер ошол ушуну ойлоп чыгып элге бир кам көрүш керек экен. Ушул элге бир жай жасап бериш керек экен деген маани менен ошо Дордойго барып анан акыркы 3-чү этап менен ошол жерге барып отурупташып калып анан базардын көзүн сооданын көзүн ошо жерден кыргыздар ачты.
Кыргыз соодагерлеринин жаңы тарыхын Кыргызстандын бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсүнө байланыштуу. Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна постсоветтик өлкөлөрдөн алгачкы болуп 1998 жылы 77 өлкө болуп кирген. Мына ушундан улам Кытай чек арасы ачылып, Кыргызстан дүмүнөн Кытайдан товар алып келип, Дордой аркылуу коңшу Казакстан жана Орусияга сата баштайт. 2000 жылдары Дордойдогу ишкерлердин соодасы жүрүп, коңшу Казакстан жана Орусия рыногунда өз өкүлчүлүктөрүн коюп, кыргыз соодагерлерине өзүн көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жана бул тажрыйба азыркыга чейин улам келатат. Кыргызстандын жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын төрагасы Сапар Асановдун айтуусунда кыргыз соодагерлери азыр 4-нчү этапка өттү. Бул тепкичте соодагерлер Кытай товарларын алып сатпастан өз өндүрүүгө киришти.
Мен эсимде бир 2002-2003 жылдары биз атайын мониторинг жүргүзгөнбүз да. Мына ошо Дордойго ошонун 25-30% биздин Кыргызстандан чыккан продуктаны алып кетчү. Калганын болсо Түркстан келген импорт. Ошол 2005-нчи жылдарда эметип көрсөк бир 50% чыкты да ошо биздин чыгарып аткан продуктарды алып кетип аткан эмеле калды. Андан кийин 2010 жылдарга барганда ошо 80% бизден чыгарып аткан продуктылар. Бул жыл сайын биздин сапатыбыз өсүп, анан баасы туура келип, баардыгы нерсеси туура болгон үчүн биздин продуктылар көбөйүп баштады да. Бүгүнкү күнү мына носкиден баштап сырткы шубалардын баары чыгат. Жыл сайын орто эсеп менен 70-80-90 миллиондун тегерегинде продукция чыгат да.
Кыргыз соодагерлери өз товары менен коңшу өлкөлөрдө өз ордун тапканы менен алдыдагы коркунучтар да бар экенин эксперттер жокко чыгарбайт. Мелис Шаршенов кыргыз рыногуна атаандаштык кылчу Өзбекстан азыр Кыргызстандын жолуна түшкөнүн айтууда. Ал билдиргенде, эгерде Өзбекстан тигүү тармагын Кыргызстандын мисалында өнүктүрсө, жумушчу күчтүн арзандыгы жана чийкизатты Өзбекстан өзүндө чыгарганы менен кыргыз соодагерлерин рыноктан сүрүп чыгуу тобокелчилиги бар дейт.
Эми коркунуч деп аткан нерсе бул мындай. Бизде биздин сырьёлордун баары Кытайдан, Турциядан бүт алып келинет да. Булар азыр жеңил өнөр жайына катуу басым болуп жатат биздин кошуналар Өзбекстан. Буларда сырьёнун баары өздөрүндө. Булар качандыр бир кезде булар деле үйрөнөт, тиккенди үйрөнөт, башка нерселердин баарын үйрөнөт, уже кичинеден рынокко чыга башташты. Биз 100 сомдон сатып аткан нерсени булар сырьё өзүндө болгондон кийин булар 50 сомдон коюп коюшу мүмкүн. Ушундай коркунучтар бар. Ошон үчүн азыркы маалда бизге мамлекет өтө көңүл буруш керек.
Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине мүчө болгондон соң чет өлкөдөгү кыргыз соодагерлери да жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, базарларда мыйзамдуу иштегенге мүмкүнчүлүк ачылды. Бирок Орусияда кара тизмеге кирип калган мигранттар Орусиянын базарларында азыркыга чейин жумуш ордун жоготуудан чочулап, ал жактан чыкпай иштеп жүргөндөр миңдеп саналат. Евразия экономикалык бирлиги демекчи, бул уюм Дордой базарында системасын жаңылап, базарда Кыргызстандын өзүнөн өндүрүлгөн буюмтайым көбүрөөк экспорттоло баштады. Айтылуу Дордой эми бир гана кийим кечек сатпастан чийкизат катары саналган материалдарды алып келип сатууга ыктоодо. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунда адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап ого калып чыккан мен Сама Жумакадыров болдум. Саламатта калыңыздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантып, эми 100 ашык угонду ырлардын автору 21 китеп чыгарган таанымал акын Тазагүл Закирова менен маекти сунуш кылабыз. Маектешкен Бүбүкан Досалиева.
Тазагүл эже, сиз биздин студиябызга кош келдиңиз. Жаз менен кошо аялдар дагы бул дүйнөгө бир кайра жаралгансып жакшы ойлорго батат эмеспи? Быйыл жана акыркы кезде сизди аял катары, акын катары, жаран катары кандай ойлор ойго салып жүрөт? Анын негизинде кандай жаңы чыгармалар пайда болуп жатат?
Көп эле ойлор терметет, өзгөчө мен ойлор терметкен. Бүгүнкү күндөгү ойлор бул биздин элибиздин, балдарыбыздын, кыздарыбыздын аң сезимдүүлүгү, мындай бир рухий байлыгы же рухий кедейлиги жөнүндө көп ойлоном да. Себеби баягы компьютер дегендин өзүнүн дагы кандайдыр калыпка салган ой жүгүртүүлөрдү чектеген бир өзгөчөлүгү бар экен да. Азыр сабак жазса деле компьютерден алып алып жазып коет экен, аны атайы бар болуп окуп отурбайт экен. Бирөө менен сүйлөшсө деле, таанышса деле компьютерден таанышып, тиги электронный тигиндей мындай кишинин баягы жүрөгүндө, сезиминде эмне бар, эмне жок деген маселе, ал кандай адам деген маселе, адамгерчилиги барбы жокпу деген маселе буларды анчалык мындай чочутпайт экен да. Мына быйыл өзүңүз билесиз, ыйман адип маданият жыл деп атат. Анан ыйман десе эле, бул ыйман деген баягы жалаң динге байланган маселе эмес да бул. Бул адам биздин кыргыздардын кадимден берки эле ата бабабыздан бери келаткан нарк жөнүндөгү маселе бул. Улууну урматтоо, кичини сыйлоо, анан биздин салт санаабызды жакшылап билүү, кимге качан жол бериш керек, кимди качан кантип саламдашыш керек, жок дегенде эле алдыңыздан келаткан кишиге кандай кылып саламдашуу керек, ушунун баардыгы биз анын маданияттуу дебейли, адептүү, ымандуу бала болуптур, тегинен көргөн бала экен, нарктуу бала экен деп сүйлөшүп, нарктуу киши болуптур, нарктуу келин болуптур деп ушундай тамшанган байбичелерди угуп чоңойгонбуз да. Анан бүгүн ыйман десе эле сөзсүз жанакы сакалды узун кое берүү менен ыймандуу болуп кетүү маселеси дал келбей турган кез, өзүңүз билесиз. Ал эми оромолду оронуп алган менен эле билимдүү, аң сезимдүү, руханий жагынан бай киши болду деп айта албайбыз. Себеби балага терең адамдык билим бере алабы? Мына курсагыңа, боюңа болгондон баштап баланы кантип багыш керек, кандай ойлор менен багыш керек. Анан чоңойгондо мен көп келиндерди көрөм, ушул элдин арасында жүргөнүмө байланыштуу. Балдары менен сүйлөшкөндү билишпейт жаш келиндер. Такыр эле сүйлөбөйт, балдар отурат, отурду дейт, ыйласа бирдемке берип коет.
Демек айта турган өзүнүн ою жок.
Ою жок да, билими жок. Боюнда ал дебейсиңби? Биракка кел дебейсиңби? Десең карап коет, жалдырап да коет, сүйлөбөйт. Бала өзүнчө дүлөйдү уктайт, тиги өзүнчө. А бирок ошо бала менен сүйлөшкөнгө да эне даяр эмес, ата даяр эмес биздин азыркы бүгүнкү балдар. Ушул маселелер мени ойлонтурат атайын. Деги эле биздин идеология кандайдыр бир өлчөмдө баягы бир бүтүндүк болбой аксап турган сыяктанат экен.
Мына ушул сиз өзүңүздү түшөлтүп жаткан ойлорду чыгармачылыгыңызда кандай чагылдырып атасыз? Ошол чыгармаларыңыз менен кантип күрөшүп жатасыз?
Эми чыгармаларымда жазып атам. Бул биздин чыгармаларды жазган менен 500 китеп чыгарсак, мисалы, азыр 500 кишиге берсеңиз, анын бир 300 окубай турган адамдар. Биз ырга жазып атканыбыз менен дагы бул деген бул жазуучулардын чоң проблемасы. Мен кыргызмын деген ырымды окуп берейин деп турам. Сулуулугум ырдап турган тилимде, тазалыгым сүттөй аппак тилимде, бийиктигим ала тоодон үйрөнгөн жөп жөнөкөй кичи пейилдигимде. Ыйыктыгым айтып турган сөзүмдө, күлүктүгүм учкул кыял кезимде, эне жердин берекелүү белеги, эне тилим сезип турган сезимде.
Азыр мен ушул аңгеменин башын башка жакка бургум келип турат. Себеби мен сизди мисалы үчүн Кыргызстанда Ырысбайды сүйүүнүн гимнин жазган обончу деп тааныйм мен. Омор Султанов менен Айгүл Узакованы сүйүүнүн гимнин ыр жүзүндө жазган акындар деп эсептейм. А сиздин болсо ээрчип кеттин кара тору бир кызды деген ырыңыз ошол сүйгөн жигитине жетпей калган миңдеген кыздардын гимни катары көптөгөн кыздар телмирип ырдашчу да. Ушундан улам сизди кыздардын махабат арманын жазган акын деп атасак болобу же макул эмеспи?
Жок, макул элемин. Себеби сүйүп кеттиң кара тору, бул классташтар жөнүндөгү ыр. Өттү жаштык, өз күчүнө ишенген, текебердик издеп жалаң чындыкты, турмуш бийлеп кечектеги жашоодо сүйүп кеттиң кара тору бир кызды. Ушунчалык баягы ырдагандар көп экени үчүн, бул элдин ыры болуп калган үчүн мен аябай сыймыктанам. Себеби эки сөзүң элге жетип турса деле акын кишинин, албетте.
Демек сиздин алгачкы сүйүүңүз классташыңыз беле?
Алгачкы сүйүм классташ деле болбосо керек, бирок биз классташ мектепте жүргөндө баягы өзүбүздөн чоң класстагы балдарга биздин класстан жакшы көрүп калган кыздардын атына кат беришсе, баягы химияга, физикага ичине салып берип, таза күл берип койчу десе берип коюп, анан китеп окуп жүрүп эле чоңоюп кетип көрсө классташтар сүйөт экен бирин бири, анан ошол сүйүшүп жүргөндөр кийин үйлөнүшүп турмуш куруш үчүн чоңойгонбуз.
Мен фейсбуктан сиздин ой жылмышып, күн жылмышып, балыктай көлгө кирбей учуп өтүп баратат, эң тереңге чөктүрсөм дейм сагынышты, көңүлүмдү зылдай жанчып таң атат, эң тереңге чөктүрсөм дейм сагынышты деп жазганыңызды окудум да, азыркы сагынычыңыз кимге арналган?
Өмүр бою мени баккан, өмүр бою жүрөгүмдө жүргөндөр сүйүү бар. Ошол жүрөк күзгү деген ырлар жыйнакта, жүрөк күзгү деген түркүм өзү 41 ырдан турган. Ушу деңиздин жээгиндеги аял кишинин арзуусу, сагынычы, арманы жөнүндө. Ошол ырдын бирин сиз окуп бердиңиз азыр.
Сиз жөн эле сырттан жазган авторсызбы же ошол ырдын каарманысызбы?
Автор катары болом ырдын, ал эми каарман боло албайм. Себеби бул топтоштурулган кандай кыз келиндер бар, жүрөгүндө ушунчалык чоң сүйүүнү баккан, ушундай өмүр бою ошону гана ойлоп ошого эч кимди окшотпой жашаган кыздар бар да.
Сиздин ырларыңызды окуган адам деди, бала чагында сүйгөн адамынын элесин унута албай күнү түнү ойлоп сагынчын жазган акын катары элестейт да.
Ага тимек негиз жокго? Жок, ал бул ырды айтканда азыр жүрөк көзгө жөнүндө ошондой. А негизи өмүр бою бир каарманым бар да, сөзсүз багып жүргөн.
Ал киши билеби?
Ал киши билбей жүрүп калды го.
Билген жокпу?
Билбеди. Билдиргенге дагы мүмкүнчүлүк болгон жок.
Азыр арман кыласызбы билдиргенге?
Арман кылам, өтө өтө өкүнөм. Себеби мүмкүн болушунча бирөөнү жакшы көргөнүңү айтып коюшуң керек экен.
А сиздин ушул ырларыңызды үй бүлөңүз, балдарыңыз кандай кабыл алат?
Анча деле айтышпайт го мага, ал жөнүндө унчугушпайт. Ийин чыгыптыр деп коет, анан өздөрүнө тиешелүү ырларды окуп коюшат. Анан эми бул киши ушинтип жаза берет экен деп ойлосо керек дейм. Бул эми жазба деш кыйын го дейт да.
Анан эми азыр эже акын катары, чоң эне, эне катары ойлор басымдуулук кылабы, же болбосо өксүк сүйүү дагы эле өзүнүн ордун бербей келатабы?
Поэзия башкача экен да, мындай акылга салып жазган ырлар көп. Ооба, басымдуу кылат. Бала жөнүндө аябай мен жакшы көрөм, неберелер жөнүндө аябай жазган ырларым көп. Ушунчалык ал небере жөнүндө жазгым келет. Себеби адамдын улам улам бутагы чоңойгон сайын жаңы бүсүлгөн, жаңы өскөн бутак көзүңө жакшы көрүнөт экен. Анан аны айтпасаң, ырдабасаң болбойт. Мисалы мындай бир ырбас: көлөкө түшүрбөгөн апакеңди олтурам бактысына шүгүр кылып, сен болсо ыгы ыгы кобраша жатасың экөөбүздү жүжүр кылып. Магадан шишенбей өзү чуркап үстүңө үйрүлүп миң жалбарган кыз, кече эле дал өзүңдөй бөбөк эле сага эми жетине албай айланабыз. Кече эле дал өзүңдөй бөбөк эле мен үчүн опол тоодой жөлөк бүгүн, сен эртең энекеңе эш болосуң, аркалап биз эле эмес элдин жүгүн.
Дейтиги секелек кезиңизде дүйнө меники деп баардык нерсеге жетем деп турган мезгилдеги таза гүл менен азыр ушул кездеги жакшы куракка жетип калган, эл тааныган акындын ортосундагы карама каршылык эмнеде, өксүктүк эмнеде, өзүн өзү канааттанууну эмнеден көрөсүз?
Мен балалыгым аябай бактылуу сезем. Мына атамдын шарапаты менен апамдын шарапаты менен эң мыкты улуу кишилер биздин үйдө болду да, чай ичип. Алымкул Үсүнбаев аксакалдар, мыскал эжелер, Өмүрканова эжелер, Осмонкул Бөлөбалаев, Ысмайыл Борончиев деген аксакалдар ушул Ошко Жалаотко барып ырдаганда таң атканча биздин үйдө отуруп комузду чертип ырдашып, мыскал эжени ырдатып, анан айтат: бул мыскалдын жарымынан өйдө эркек деп коет. Мен аны түшүнбөйм, эми түшүнүп жүрөм да. Атамды комуз черттирип, анан атайдын ырларын ырдатчу. Атам укмуштай чоң кара күлөрдү күчтүү чертип, атай Огонбаевдин күйдүмчогун, ой булбулун укмуштайт эле. Ой, ошо закирдин менен эле мыскал таң атканча ошо элдеге ирмек болуп беришчү да. Мен замандаштарым өтө улуу кишилер, мына Москвада жүргөндө керек болсо мына Расул Камзатов аксакал, мына биздин бир касиеттүү Кыргызстаныбыздан Айтматов аксакалдарыбыз, мына ушулар менен аралашып чоңойдук. Мен бул тагдырыма эч нааразы боло албайм. Кыргызстан бүт элитасы менен санаалаш болуп аралашып өсүп келеатам.
Жазып бүтө албай жүргөн ырыңыз барбы?
Бар.
Кандай ыр?
Ал деген тагдыр жөнүндө ыр.
Эмне үчүн жазып бүтө албай атасыз?
Жазып бүтө албайм. Ар түрдүү жазсам, ар түрдүү болуп аяктайт. Кантип бүтөөрүн билбейм. Мен ырды баштап жазганда ошо жазып кете берем, өзү төгүлүп өзү бүтөт да. Анан кийин анан дагы кайра ошону жазгым келет. Ошо бир жери жетпей калган сыяктанат. Мисалы мына жаз жөнүндө мен кечээ күнү ыр жаздым. Ошол жаз жөнүндөгү ырлар дагы ар жылы ар түрдүү келет да. Анан жазда мынтип жазган жерим бар: жаз келди деген ыр да. Жаздын жыты магдыратып жылыткан күн элеби далаларды кааласа төгүп нөшөр, төгүп мөндүр, эритет бөксөлөрдү калган карды, кааласа куйкалатып ысыгына шок жаздын ээ жай бербес кыялы бар, шок кыздын этек жеңин желбиретип тийишет кызга барып улам улам, кааласа азоо аттай укуруксуз ташкындуу суу агызат жылгалардан дүпүйүп ич күйдүсү армандары ыйлактайт жаш баладай жалгыз калган бул шок жаз өзү билип өзү коет жасачу жумуштарын иретинде сансыз куш черин жазып сайрайт чексиз, булагы өрөн карай түшөт күлө. Мен сүрөт сыяктуу ырларды жазам.
Демек ошо тагдыр жөнүндөгү ырды жазып бүтө албай жаткандыгыңыздын себеби эмнеде?
Тагдырдын эмес жүгүн эрте көтөрдүм. Замандан алыс боло албайсызбы? Жашоого ичинде өрүлүп жашайт экенбиз да биз. Анан ар бир күнүбүз ушул тарых. Биздин тагдыр жазыш кыйын, кыйын, кыйын болду.
Анан эмесе ошол тагдыр жөнүндөгү ырыңыз жакшы нота менен, жакшы идея менен, жакшы ойлор менен улансын. Дагы жаза бериңиз. Сиздин чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстанда белгилүү акын Тазагүл Закировадан алынган интервьюга ортоктош болдуңуздар. Интервьюнү алып барган мен Бүйүккан Досалиева. Саламатта болуңуздар.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.